Presidenti Francis Sarkozy u intervistuan a Radio Vaticani dhe nga Osservatore Romano. Franca nuk duhet i arroj kurra një të vetat krishtera, e duhet të shikoj të ardhmen plot shpresë. Ky është një nga fragmente që spikat më shumë në fjalimin e presidentit francez Nicolas Sarkozy mbajtur dje në Bazilikën e Shëngjonit në Lateran.
Les racines de la France sont essentiellement
Rënjët e Francës janë thelbësisht të krishtera, pohoi presidenti francez, e më pas nënvizoi se feja e krishterë ka hyrë në thellësi të shoqërisë, të kulturës e të mënyrës së jetesës së popullit francez. Njëkohësisht, shtoi ai, laiciteti është fakt i pandryshueshëm në Francë, pas miratimit të ligjit të 1905-s mbi karakterin laik të shtetit. E megjithatë, vjoi të theksonte Sarkozy, laiciteti nuk ka fuqi të presë rënjët e krishtera të Francës. Është munduar ta bëjë, ndonse nuk duhet ta kishte provuar. Ashtu si Benedikti 16, pohoi Sarkozy, mendoj se një komb që e ignoron trashëgiminë etike, shpirtërore e fetare të historisë së vet, kryen krim kundër vetë kulturës së tij. Në vijim, Sarkozy foli për enciklikën Spe Salvi me shpresën shpëtuam. Sigurisht, sqaroi ai, kush nuk beson, duhet mbrojtur nga çdo formë intolerancës, ndërsa ai që beson, edhe shpreson. E është në interes të Republikës të ketë sa më shumë burra e gra që shpresojnë.
Or longtemps, trop longtemps.
Për shumë kohë, tepër shumë, reflektoi presidenti francez, Republika Laike nënvlehtësoi rëndësinë e aspiratave shpirtërore. E akoma sot Republika i mban kongregatat fetare në një formë mbikëqyrje. Kjo situatë është e dëmshme për Francën. Shkretë të tjera shpirtërore e lagjeve të jashtme, mungesa e meshtarve nuk e bën Francën më të lumtur. Sarkozy vuri theksin mbi laicitetin pozitiv, që nuk i konsideron fen rrezik, por dobi. Lavdroi në vijim rolin e katolikëve, rregulltarëve e laikëve që impenjohen në veprimtari bamirëse, në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit e në dialogun ndërfetar.
Para ceremonisë në Lateran, presidenti francez i dha një intervistë Radio Vatikanit, L'Osservatore Romanos dhe qendrës televizive Vatikanase, duke theksuar posaçërisht emocionet e tij gjatë takimit me Benediktin e 16.
Elle est importante parce que le pape est un chef d'État.
Takim i rëndësishëm sepse papa është kryetar shteti. Papa është udhëheqës fetare, unë ndjej veten katolik me traditë me zemër. Është autoritet botror, shpirtëror, e për mua është një takim i ndryshëm nga takimet me krerët e tjerë të shteteve. Ka një përmas shpirtërore, mishëron një mesazh paqe, shpresë e pajtimi, për të cilin ka i shumë nevojë bota e sotme, e trazuar nga përçarjet, nga ndeshjet e nga keqkuptimet. E pastaj takimi me papën ishte jashtëzakonisht i përsëmërt. Është njëri me kulturë të madhe, njëri i zgjuar, njëri që di të dëgjoj, që ka përvojë të madhe, të cilit mund t'i flasësh me çiltërsi, e i tillë ishte edhe bisedimi ynë.